Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
лёс Мілошавіча і Хусейна напаткаў Муамара Кадафі. Беларусь сёння вярнулася да рынкавага фармавання курсу нацыянальнай валюты. Былы дырэктар Пінск Дрэву знаходзіцца ў вышуку.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода», у Мінску 21 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Беларусі разбіўся верталёт памежнага камітэту. На борце знаходзіліся два члены экіпажу і здымачная група тэлерадыёвяшчальнай арганізацыі саюзнай дзяржавай. Загінулыя журналісты Юлія Шатэрнік, Віталь Прачкоўскі і Сергей Шамалаў рабілі спецыяльны рэпартаж з мяжы. Трагедыя здарылася сёння каля 16 гадзіны ў раёне вёскі Вілейты Пастаўскага раёну Віцебскай вобласці, прыблізна за кіламетр ад беларуска-літоўскай мяжы. Верталёт выконваў плянавы палёт па ахове дзяржаўнай мяжы. Па факце катастрофы створана спецыяльная камісія. Працягваем навіны. Зрынуты лібійскі лідар Муамар Кадафі забіты, заявіў пераходны ўрад Лібіі. Сцвярджаецца, што Кадафі памёр ад ранаў, атрыманых у перастрэлцы сёння раніцай, калі сілы новага ўраду цалкам авалодалі апошнім буйным апірышчам прыхільнікаў Кадафі, горадам Сірт. Гаворыць прэсавы сакратар нацыянальнай пераходнай рады Лібіі Абдэль Гада.
Мы абвяшчаем свету, што Муамар Кадафі загінуў ад рук рэвалюцыянераў, і тыранія Кадафі і дыктатура нарэшце завяршыліся, і гэты раздзел гісторыі закончыўся для Лібіі і ўсяго свету.
Паведамленне аб гібелі Кадафі вітаюць і на Захадзе. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон падкрэсіла, што смерць Кадафі, калі паведамленне аб ёй праўдзівыя, ліквідуе яшчэ адну перашкоду на шляху да міру ў Лібіі. У заяве кіраўнікоў еўразвязу ўтрымліваецца заклік да новых уладаў Лібіі дамагацца нацыянальнага замірэння. Муамар Кадафі кіраваў Лібіяй 42 гады. Мінулай зімой супраць яго пачаліся масавыя выступы, якія неўзабаве перараслі ў грамадзянскую вайну. Увесну, калі войскі Кадафі аблажылі сталіцу паўстанцаў, горад Бенгазі, міжнародная супольнасць прыняла рашэнне аб паветранай аперацыі па абароне мірнага насельніцтва. У жніўні паўстанцы ўзялі сталіцу краіны Трыпалі. Пасля гэтага родны горад Кадафі, Сірт, размешчаны ў цэнтральнай частцы лібійскага ўзбярэжжа, заставаўся апошнім ключавым горадам пад кантролем прыхільнікаў зрынутага лідара. Новы пераходны ўрад Лібіі раней заяўляў, што зможа абвясціць аб вызваленні краіны ад рэжыму Кадафі толькі пасля таго, як Сірт будзе ўзяты. На поўначы Косава міратворцы НАТА, якія служаць у рамках міратворчай місіі KFOR, ужылі сёння слізацечны газ супраць дэманстрантаў сербаў. Каля 150 маніфестантаў спрабавалі перашкодзіць салдатам разабраць барыкады, якія перагарадзілі галоўныя дарогі ў раёне кантрольнага пункту Брняк на мяжы з Сербіяй. Сербскія жыхары паўночных раёнаў Косава яшчэ ў ліпені заблякавалі падыходы да двух галоўных памежных пераходаў. Пасля таго, як улады, якія прадстаўляюць албанскую большасць, паспрабавалі ўзяць іх пад свой кантроль. Прэзідэнт Сербіі Борыс Тадзіч заклікаў косаўскіх сербаў захоўваць спакой, а вайскоўцаў групы KFOR устрымацца ад прымянення сілы. Белград не прызнае незалежнасць